Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya Yosias Dandra masih akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan untuk kita dapat belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, saya masih akan mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas, dan harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat pemazmur menyatakan bahwa ketika kita percaya kepada nama Allah, hati kita akan bersuka cita. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Mazmur pasal 34. Mazmur ini memiliki sebuah penjelasan yang merupakan bagian teks yang diilhami oleh Roh Kudus. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Saudara, peristiwa yang melatari Mazmur ini kembali kepada suatu peristiwa yang dicatat dalam kehidupan Daud. Ingatlah bahwa Raja Saul sedang mengejar Daud. Daud melarikan diri dan bersembunyi dari satu gua ke gua yang lainnya. Tidak banyak orang yang mampu bertahan hidup di daerah seperti itu. Daud mampu bertahan hidup di daerah tersebut, namun ia menjadi gelisah dan imannya semakin lama menjadi semakin lemah. Ia berpikir bahwa suatu saat ia akan dihancurkan. Jadi, ia pergi ke selatan ke daerah orang Filistin. Dan Raja Filistin menerima Daud pada waktu itu, namun sebagian pengikutnya tidak mempercayainya. Sehingga dikatakan, pegawai-pegawai Ahis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud, raja negeri ini? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Dan Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Ahis, raja kota Gad itu. Sebagaimana dicatat dalam kitab 1 Samuel 21 ayat 11 dan 12. Daud sebenarnya menyadari bahwa ia saat itu sedang berada dalam bahaya besar, yaitu di dalam daerah musuh. Jadi, ia berperilaku seperti orang gila. Dan tentu saja, raja merasa jijik ketika mendapati orang gila ada di hadapannya, dan ia mengusir Daud. Jadi tentu saja, nyawa Daud akhirnya kembali terselamatkan pada saat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini jika kita berbalik kembali kepada kitab 1 Samuel 21 dan membaca catatannya, Anda akan mendapati bahwa Raja Gad yang disebut Akis dan dalam Mazmur 34 ia disebut dengan Abimelek. Kritikus melihat hal ini dan mengatakan bahwa jelaslah ini bukan Mazmur Daud yang diilhami oleh Roh Kudus. Dan ini merupakan sebuah kesalahan dalam Alkitab. Yang menjadi masalah dengan para kritikus sebenarnya adalah bahwa mereka memandang hanya apa yang ingin dilihatnya. Abimelek adalah nama sebutan kerajaan yang umum. Itu sebenarnya sama seperti Firaun, yang adalah nama sebutan di Mesir. Ingatlah, ketika Anda pikir bahwa Anda telah menemukan sebuah kesalahan dalam Alkitab, sebenarnya masalahnya bukan terletak pada Alkitabnya, melainkan pada diri Anda sendiri. Itulah sebenarnya masalah yang sedang dihadapi oleh para kritikus dewasa ini. Dan sementara kita mengulas Mazmur ini, renungkanlah dari sudut pandang pengalaman Daud. Sebagaimana Mazmur 34 ayat 2 mencatat demikian, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Anda sedang berada dalam kesulitan, apakah Anda merasa patah semangat dan kalah? Daud mengalaminya. Ia terus berlari, lari, lari, dan berlari, dan kelihatannya itu tidak akan pernah berakhir. Sehingga suatu ketika ia merasa lemah dan kehilangan semangat. Ia berpikir, beberapa hari lagi aku tentu akan terbunuh. Namun ia berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Saudara, saya bisa memuji Tuhan dengan sangat baik di siang hari dan ketika segala sesuatu berjalan lancar. Tetapi tentulah tidaklah mudah ketika segala sesuatu menjadi sulit. Namun di sini kita melihat bahwa Daud tetap saja dapat berkata, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Selanjutnya, Mazmur 34 ayat yang ketiga mencatat demikian. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Perhatikan, sikap Daud itu merupakan suatu kesaksian kepada Tuhan. Kemudian Mazmur 34 ayat 4 mencatat, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Saudaraku, kita akan mendapati dalam salah satu Mazmur bahwa firman Allah dan nama Allah itu sama. Keduanya penting. Kita ingin menyampaikan firman Allah karena firman ini akan memuliakan nama Tuhan. Saya ingin mengatakan bersama pemazmur, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya dengan menyebarkan firman Allah saat ini. Saudara, tiga ayat pertama dari kitab ini merupakan suatu pujian yang murni kepada Allah. Ketiganya merupakan kor haleluya. Dan kini Daud memberi kita alasan untuk pujiannya itu. Sebagaimana Mazmur 34 ayat 5 mencatat, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Betapa ajaibnya bukan? Selanjutnya Mazmur 34 ayat 6-7, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Saudara, betapa syukurnya Daud atas kelepasan yang diberikan Allah kepadanya. Saya juga bersyukur kepada Allah atas cara ia memimpin saya. Saya yakin Anda juga tentu demikian. Selanjutnya Mazmur 34 ayat yang ke-8 mencatat, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malaikat Tuhan disebutkan hanya 3 kali dalam kitab Mazmur. Saya tidak akan merinci subjek ini, namun saya percaya malaikat Tuhan itu merupakan prainkarnasi dari Tuhan Yesus Kristus. Anda tidak akan menemukan malaikat Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru, karena Tuhan bukan lagi seorang malaikat, namun Dia telah menjadi seorang manusia. Ketika Ia menampakkan diri dalam Perjanjian Lama sebagai seorang malaikat, Ia tidak lain dari Tuhan Yesus Kristus, menurut saya. Dalam ayat ini, pemazmur menceritakan kepada kita bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekitar mereka yang takut akan Dia dan membebaskan mereka. Dalam surat Ibrani 13 ayat yang ke-5, Tuhan Yesus berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kemudian dalam Injil Matius 28 ayat 20, Tuhan berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan kini kita melihat bahwa Daud menyampaikan sebuah undangan. Sebagaimana Mazmur 34 ayat 9 mencatat demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudaraku, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Daud telah dikejar-kejar Saul untuk jangka waktu yang cukup lama. Dan Daud bersembunyi di gua-gua dan telah menjadi pengembara. Ia telah melihat pemandangan seperti yang disebutkan dalam ayat berikutnya. Sebagaimana Mazmur 34 ayat 11 mencatat, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudaraku, Daud pernah melihat anak-anak singa yang merana kelaparan. Ia juga telah melihat bahwa orang yang mencari Tuhan tidak pernah kelaparan. Jika seekor singa betina dapat memelihara anaknya, maka Allah pasti bisa memelihara Anda dan juga saya, bukan? Daud belajar akan hal itu dari pengalaman. Dan hal ini menempatkan kekristenan dalam kehidupan yang enak dan kita memang membutuhkannya. Daud telah mengalami pemeliharaan Allah dan Daud tahu bahwa hal itu adalah nyata. Selanjutnya Mazmur 34 ayat 14 mencatat, jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Inilah yang kita lihat sesuatu yang perlu kita pelajari. Selanjutnya, Mazmur 34 ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudaraku, Allah mendengar dan menjawab doa. Itu mungkin bukan jawaban yang kita sedang harapkan, karena kadang-kadang Ia juga dapat mengatakan tidak. Allah mendengar dan menjawab doa. Dan itu mungkin adalah jawaban yang kita harapkan, karena kadang-kadang Allah bisa saja menjawabnya tidak. Selanjutnya, Mazmur 34 ayat 17 mencatat, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Saudaraku, artinya orang jahat tidak memiliki hak untuk datang kepada Allah dan meminta Dia untuk menerima apapun kecuali keselamatan. Anda sendiri pun bahkan tidak perlu meminta pengampunan. Allah sudah menyediakan pengampunan bagi Anda. Apa yang harus Anda dan saya lakukan ialah mengakui diri kita sebagai orang berdosa, dan mempercayai Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Ia secara otomatis akan menghapuskan dosa kita. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 31 dicatat, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat." Selanjutnya, Mazmur 34 ayat 18 mencatat, "Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya." Saudaraku, jika seseorang rela untuk merendahkan diri, datang kepada Tuhan sebagai seorang berdosa dan mempercayai Dia, Tuhan mau berdekat dengan dia. Jika orang yang suka mengkritik, yang berlutut di sisi tempat tidur, dan berdoa bagi anaknya yang sakit, mau mengakui dosanya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, maka Allah tentu saja akan mendengar doanya bagi anaknya. Tuhan dekat dengan mereka yang hatinya hancur. Sebagaimana Mazmur 34 ayat 19 mencatat, "Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak seorang pun bebas dari kesukaran, siapapun dia. Namun, ketika kita adalah anak-anak Allah, kita dapat mengharapkan kelepasan Allah. Oh, saudara, betapa baiknya dia. Marilah kita memuliakan dia setiap saat, bahkan seperti yang telah dilakukan oleh Daud. Saudara, kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 35. Ini adalah sebuah mazmur yang juga ditulis oleh Daud pada masa ia dianiaya oleh Raja Saul. Dalam kitab 1 Samuel 24 mungkin berisi tentang latar belakang dari mazmur ini. Ini merupakan permohonan Daud yang kuat terhadap Allah yang benar untuk memberikan hukuman kepada musuh-musuh Allah dan para pembunuh dari umat-Nya yang benar. Saudaraku, ada orang-orang yang berkata bahwa ini bukanlah jenis doa yang seharusnya dipanjatkan oleh orang Kristen dan bahwa Tuhan Yesus tidak berbicara seperti itu. Akan tetapi, Tuhan Yesus memang memberi sebuah perumpamaan tentang seorang janda yang mendatangi seorang hakim sambil berkata, "Belahlah hakku terhadap lawanku." Hakim itu berlambat-lambat untuk melakukannya, tetapi akhirnya ia mengizinkan janda itu untuk memperoleh keadilan. Ini merupakan sebuah perumpamaan yang kontras. Allah bukanlah seorang hakim yang tidak berperasaan dan juga berhati keras. Allah itu murah hati, ajaib, dan juga mau menolong anak-anak-Nya, dan kita tentu harus menyerahkan kepada Dia segala kesedihan kita. Dan Paulus memberikan nasihat berikut kepada orang-orang percaya. Sebagaimana surat Roma 12 ayat 19 mencatat, "Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, 'Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan.'" Firman Tuhan. Saudara, lihat, Anda dan saya ternyata tidak boleh menuntut balas. Kita harus menyerahkannya kepada Allah. Itu semua adalah urusan Allah. Ia akan mengatasinya jauh lebih baik ketimbang saya dan Anda sendiri yang mengatasinya. Saudaraku, ketika Daud menulis mazmur ini, ia sedang berada dalam kesulitan. Ia sedang melarikan diri dari kejaran Saul. Namun, ketika Daud memiliki sebuah kesempatan untuk membunuh Saul, ia menolak melakukannya. Saul tahu bahwa Daud telah membiarkan ia tetap hidup Dan dalam kitab 1 Samuel 24, Saul bahkan berkata kepadanya bahwa ia tahu Allah telah memberikan kerajaan Israel kepada Daud dan mengakui bahwa Daud lebih benar daripadanya. Namun, ia tetap memperlakukan Daud sebagai seorang musuh dan bukannya membawanya pulang dengan damai. Saudara, doa kutukan Daud bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga bersifat profetik atau nubuatan. Penganiayaan Daud itu menggambarkan sisa bangsa Israel pada masa kesusahan besar. Seruan untuk memperoleh penghakiman yang adil akan terjawab ketika Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, dan Ia akan memberikan hukuman dan akan membebaskan orang-orang pilihan Allah. Kemudian selanjutnya Mazmur 35 ayat 4-8 mencatat demikian. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku, tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya, biarlah menangkap dia sendiri, biarlah ia jatuh dan musnah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan sebuah doa kutukan. Saya pikir adalah tidak baik bagi orang Kristen untuk memanjatkan doa seperti ini karena Allah telah mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Dia. Tetapi, jika Anda berpikir bahwa Allah tidak akan menuntut balas kepada orang-orang yang berbuat jahat, maka Anda salah. Allah akan melakukannya tanpa rasa dendam. Ia akan melakukan itu dalam semangat keadilan dan kebenaran dan dalam kekudusan. Kita sebaiknya menyerahkan semua kesedihan kita kepada Allah karena Ia akan membuat segala sesuatu menjadi pulih kembali. Ini merupakan sebuah mazmur yang besar, suatu penghiburan besar bagi jiwa manusia. Kini dengarkan ucapan Daud setelah ia memanjatkan doa seperti itu. Dalam Mazmur 35 ayat 9-10 dicatat, tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya? Orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu dalam kehidupan Daud, ia adalah seorang yang sangat miskin. Sementara ia hidup dalam pembuangan, ada orang-orang yang berutang mendatanginya. Orang-orang yang sedang tertekan, dan mereka yang mengalami ketidakpuasan. Mereka menjadi kawanannya, dan mereka berbagi dengan kemalangan dan kemiskinannya. Namun Allah menyertai mereka, dan Ia melepaskan orang yang sengsara dari tangan yang lebih kuat daripadanya. Selanjutnya Mazmur 35 ayat 16 mencatat, dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Saudaraku, dalam kasus ini, mereka akan mengolok-olok Daud karena melarikan diri dan bersembunyi dari kejaran Saul. Mereka mungkin akan berkata, ia dapat membantai raksasa Goliat, namun ia takut terhadap Raja Saul. Para pengolok-pengolok munafik ada di antara kita saat ini. dan Anda akan menemukan mereka juga dalam gereja. Para pengolok ini merusak kesaksian gereja. Saudara, gereja adalah mempelai perempuan Kristus. Allah masih memiliki suatu tujuan baginya, dan seseorang harus melakukan pembersihan di dalamnya. Kita tidak boleh menghakimi dunia, tetapi kita harus menghakimi hal-hal yang ada di dalam gereja. Ada orang-orang yang mengolok-olok para hamba Allah, dan mereka juga menjelek-jelekkan para hamba Allah. Dan mereka melakukannya dengan cara yang seolah-olah dianggap paling saleh. Mereka sebenarnya adalah para pengolok yang munafik. Saudara, adalah baik untuk mengetahui bahwa walaupun orang benar memang menderita karena diejek dan bahkan pencobaan, dan walaupun para musuh bersuka cita atas penderitaan mereka, tetapi akhirnya mereka akan selalu memperoleh kelepasan. Dalam kerajaan Allah, orang benar selalu memperoleh bagiannya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.